All'occasione tal 150 mill'unità all'Italia, Campus FM i presenta. Giara, lì con la te. Al darbo grande piacere c'è su il al microfono nel aquam al sensi la sdina. E sensi la tallun che smai tu mal ftuhter program e a sensi la li tim marca il 150 sena tal-unità italiana. U għal kem wieħed jista' jgħid li l-Italja għanda u mandiċ taqsamma Malta l-argumenti tas-soltu mażgur ħadd ma jista' jiċħad li hija l-ġara tagħna. It-titlu nnifsu jgħid il-ġara milli jkollha t-tik. U naf li diġà kien hemm reazzjoni minn xi wħud li jafuni u semmaw forsi l-promotion u jgħidu li l-qawl mhux hekk jgħid. Isemmi xi ħaġa oħra. Timbixa forsi għaliex min ikun il-ġirien tiegħek ma jtikx biss it-tajjeb, il-paċi, is-serenità u ġili anki għajnuna għax jgħat ma ġembek, imma ikollok titqanna wkoll forsi bl-affarijiet li mhux dejjem jogħġbuk. U fiha nfissa di mill-ewwel tpoġġina fuq rotta ta' dan il-programm, rotta inkwiżitorja, hija rotta li tipprova tanalizza issa naħseb drajtu t-tip ta' programmi li l-ħobb intella fuq l-isfond storiku. Mod wiesa iktar soċjali wkoll li nagħmlu analiżi. M'aħniex hawnhekk biex noqogħdu nirrakkuntaw l-istejjer biex sempliċement immorru lura f'limodi u ngħidu kemm kien interessanti, kemm kien eċitanti, dak ukoll għaliex inti ma tistax tagħmel programm ta' analiżi, dibattitu u kwistjonijiet biss, meta jkunu hekk u għandna ħafna minn dawn fuq ix-xandi xi drabi jispiċċa biex ikun repetittiv. Mhux bil-fors miegħu innifsu, imma minħabba li Malta għandna ħafna kanali tat-television u tar-radju u mbagħad għandek il-ġurnali u argumenti għandna ftit għaliex pajjiż ċkejken, interessanti imma jibqgħu ftit, pajjiż żgħir, allura it-tendenza li tirrepeti hija kbira ħafna. Il-ġara tagħna fil-każ ta' din is-sensiela hija l-Italja il-quddiem fis-sensiela qed nibdew nintebħu li sqallija, speċjalment fl-istorja l-qadima tagħna sqallija dejjem kienet hemm, u naħseb hija riflessjoni f'waqta li f'dan it-taħriġ li qed ngħidu li rridu nagħmlu aħna nibdew nagħmlu ħafna mistoqsijiet, xi kultant mistoqsijiet suppożitorji, xi kultant mistoqsijiet ta' retorika, xi kultant mistoqsijiet ta' analiżi, ħafna drabi biex insibu lin-nfusna. Għaliex l-imoddi huwa dak li hu in-nies kollha li kienu protagonisti fl-imoddi l-lum mejta ma jistgħu jagħmlu xejn iżjed ħadd mhux se jibdilha l-istorja, imma mill-banda l-oħra joħorġu affarijiet oħra interessanti, kurzita toħroġ ukoll li bniedem jifhem iżjed dak li ġara għaliex ġara. Imma li sbaħ waħda li jien għall-qalbi ħafna issib li lek innifsek. Aħna bħala Maltin, forsi b'xorti ħażina, kellna spiss l-istorja tagħna mhix miktuba bħal-lingwa tagħna wara kollox. Għallas mhux miktuba minna, u meta bdiet tinkiteb minna, u hawnhekk naħseb vera neħħu l-kappell li dawk li kitbuha għaliex għandna kittieba u riċerkaturi tal-istorja bħalma jiġdu l-programmi li għamilt issa f'dawn is-sensiliet vera huma kapaċissimi, imma issib li hemm tendenza fil-maġġoranza tagħhom li jikdbu l-istorja mill-għajnejn mill-ħsus ta' ħadd ieħor. U tiżol ilhom jiena ngħid mhux dejjem b'intenzjoni, imma hemm oħrajn li kitbu b'intenzjoni fis-sekli 19 insibu ħafna u s-seklu 20 baqa' ħafna minnhom. Li jiġifieri b'simpatiji lej pajjiż jew ieħor. U fil-każ tagħna minħabba li konna taħt l-Ingliżi, iċ-ċansijiet kienu dejjem li tinkiteb istografija Ingliża iktar milli Maltija. U forsi għadna qed ninżaw minna, għaliex tiskanta anke daqsxejn ta' ittra sabiħa f'ġurnal lokali f'Malta. Tintabaħ minnu fih minn jiktiba, bliema nuċċali qed jiktiba, taraħ qed jiddefendi naħa jew oħra, qed japologizza għal pajjiż li llum ibqgħu ċerti qas jinteressa hekk aħniex iżjed fil-mappa jew le. Prattikament. Għanna din il-ħabta, l-għonet kienet naħseb fil-demmu l-karattru tagħna, jena ikolli nistqarra għaliex trabbejt fi snin 50-60 u għalhekk ħassejta ħafna. Kien l-eżodu ta' meta ħirġien l-Ingliżi minnha u tħanna fi żmien iktar indipendenti. Dak iż-żmien konna mingħajr ma rridu l-ħossuna inferjuri. Jidrilna li mal jiġi barrani minn x'imkien u minnu ġieli anke sempliċement kuljomu mhux Malti semietiku dajja fiktar minnha. Tendenzi tagħna fil-karattru tagħna saħansitra bl-influwenzi qawwija lingwistiċi tagħna aħna wkoll Taljani. Taljani fis-sens li aħna għamilna u morna u żmienna mal-ġara tagħna. Minn żmien il-Kartaġiniżi, il-Rumani, mhux kulħadd nisqallija ġi, konna fir-renju tagħhom taż-żewġ qallijiet ma' Napli, mal-Kalabrija, ma' Sqallija, sekli sħaħ. U meta ġew il-Kavalieri uffiċjalment bqajna hemmhekk bħala dominju. U meta ġew il-Franċiżi u kol bqajna hemmhekk, u meta ġew l-Ingliżi domna biex tajna kollox minn magħhom, speċjalment fejn titħol il-kultura tagħna, għaliex għalkemm legalment ġejna taħt l-Ingliżi, imma kienet hemm ħafna affarijiet anki legali li ħadu għexieren ta' snin biex inqataw minn hemmhekk kemm mill-aspett politiku, legalistiku u kif ukoll tal-Knisja reliġjuż li Malta dejjem kellha parti sostanzjali mill-ħajja soċjali tal-poplu. L-istess il-sim Malti gawda il-vantaġġi tiegħu għaliex sab potenza qawwija koloniali li rat fejn jaqbli u ma jaqblilix. U dan se jkun is-suġġett li llum se naqbdu mal-professur Henry Frendo li huwa riċerkatur awtorità fuq is-sekli 19-20, speċjalment l-istorja ta' Malta mindu bdiet il-mixja tagħha li tikseb l-identità tagħha li kisbet fis-seklu li għadda bl-indipendenza tagħha. U għalhekk naħseb li mill-ewwel it-tifsila ta' din is-sensiela se tkun aħna insegu ħafna milli ġara l-Italja, milli ġara Sqallija, imma vis-a-vi kif jolqot lilna. Dak huwa l-iskop. X'influwenzi ħalliet, kemm konna aħna taljanizzati biex ngħidu hekk, anke meta l-kelma Italja ma kienx tfisser dak li tfisser minn 150 sena ilu l-hawn. Għat-Taljani mbagħad il-festi li bdew issa jibqgħu sejrin biex jilħqu l-kull minu tagħhom. Is-sena d-dieħla fil-17 ta' Marzu għaliex kien propju f'dik id-data tal-1861 li twieldet l-Italja b'mod legali. Meta allura r-re Vittorio Emanuele Ettini assuma li huwa u s-suċessuri tiegħu titlu bil-liġi isir ir-re d-Italja. Xi ħaġa li kienet legali, struttura li toħloq l-istat, il-gvern, dak kien ġie ffirmat Turin u għalhekk nistennew l-Italja tagħmel ħafna festi biex tiċċelebra il-150 sena mill-1861 festi li diġa bdew, bħalma aħna bdejna wkoll din is-sensiela. Di forsi tlifna l-okkażjoni meta kien hawn il-Franċiżi u ħrisna mill-Kavallieri li il-Maltin bil-lo politiku internazzjonali flok abdu it-triq li xtaqu li jkunu għal rasom wara li qamu kontra l-Franċiżi spiċċajna biex kważi kważi minn ħolma daqshekk sabiħa forsi bikrija waqajna fejn prattikament ma konna qatt u sirna kolonja għax żmien il-Kavallieri għalkemm konna mmexxijin minn potenza oħra, il-potenza tal-Kavallieri, ma l-Kavallieri kellhom Malta bħala potenza. U għalhekk tajjeb u ħażin konna qed naqsmu d-destin. Meta ġew l-Ingliżi ġiet interruzzjoni nordika minn naħa oħra tal-Ewropa tad-dinja fuq li ma tantx kienu jaraw l-Ewropa għadhom sal-lum l-Ingliżi ma jarawx l-Ewropa bħala parti integrali huma minnha. Meta kien hawn dal-golf tar-Ryder Cup propju ġimgħajlu minn din it-trasmissjoni. Ingustajt wieħed minn Wales fej saret u l-Ewropa rebħet lill-Amerika, kważi kważi kienet storika, għaliex l-ewwel darba li tim tal-golf maqut mill-Ewropa kienet jilab kontra tim Amerikan tal-Istati Uniti u rebħu u kienet interessanti li ġurnalist barrani kien qiegħed jipprova isir jaf xi ħaġa dwar l-identità ta' dan it-tim ġdid li jirrappreżenta l-Ewropa maquda mingħajr frontieri u għallu qed tieħdu gost intom u l-Ingliżi speċi li issa u l-Welsh li qegħdin tilgħabu f'isem l-Ewropa ħaġa sabiħa di għallu insomma għallu fimni għallu ma sax nagħmlu mod ieħor għallu għax l-ebda pajjiż fl-Ewropa muqawwi biżejjed u b'saħħtu biżejjed kontra l-Amerikani biex jifforma oppożizzjoni ġusta, għallu allura ma stanix nagħmlu mod ieħor naqdu it-talenti kollha Ewropej, speċi ħarablu. U ir-raġuni ma kienx qed entużjażma tal-Ewropa, u da saqsielu l-ġurnalist kellu raġun kien bravu u minnu fih qallu jiġifieri inti ma tħoss li aħna r-renjuni parti mill-Ewropa, qallu le, allu għandna x'għandna x'naqsmu magħhom daw. Allu dawk qegħdin hemm fuq il-kontinent u aħna qegħdin hawn m'għandna x'naqsmu xejn. Taw membri tal-Unjoni Ewropea. Tajduli wieħed dak wieħed kellem hekk ma kienx xi wieħed qed għandu 20 sena laqas jiġifieri bniedem biffurmat b'opinjonijiet tiegħu ma jirrifletti ħafna dak li l-Ingliżi baqgħu dejjem jaħsbu li huma forsi b'superjorità minħabba li kellhom l-imperu kbir jew xi ħaġa oħra imma huma l-Ewropa mifruda mhix magħhom għalihom. U aħna nafu x'jiġifieri għax aħna gżira, ma m'aħniex kbar u qatt ma kellna imperi u allura ma nistax ngħidu li aħna m'aħniex naqsmu mal-Ewropa, anzi l-kuntrarju aħna alla ħares m'aħniex mal-Ewropa. Għalli dejjem konna nemmnu li l-kultura li toġobna qegħda u għalhekk għajna hemm b'influenza minħabba l-Italja, minħabba dak kollu li kien jiġri l-Italja. U għalhekk din is-sensiela hija interessanti biex insibu l-karattru tagħna. Takru sensi li toħra qabel di kien ukoll bl-istess skop, fittixna meta bdejna ngħidu drajet baħartna, biex insiru nafu minn fejn ġejna, aħna minn aħna. Bħala sensi li ta' minna wkoll kursara fl-ibħra tagħna għax ħassejna li l-kursara kienu parti mill-fibra ewlenija ekonomika tal-ħajja tal-Maltin għal ħafna snin meta kien hawn l-ordni tal-kavalliri. Għandna san fason li fiċċet blenti il-relazzjonijiet taħna li kellna mal-Franċiżi li ma kienu ftit aktar u aktar taħt il-kavallieri li kienu prattikament ordni Franċiża. U issa imiss li nħarsu lej il-ġara li kienet taħt imneħirna, kienet maġemna, u għada maġemna. U anka fi żminijiet reċenti, meta kienu kun hawn ħafna kwistjonijiet u niġġieldu mal-Ewropa u ġieli għajjarnihom u ġġieldna mal-organizzazzjonijiet militari politiċi li kienu fl-Ewropa. U ġilidna allura mal-Ingliżi. Italjani dejjem kellhom eċċezzjoni, Italjani kienu dejjem eqreb. Kellna ftehim ma' Italjani separat, kellna ftehim sansi tratta difiża fi żmien ta' ġlied ma' n-nies tal-Ewropa. Ġifieri l-Italja dejjem il-ġara tagħna. L-Italja qiegħda bib u għadba magħna. Jekk tmorru tfittxu fl-arkivi, diffiċli, diffiċli ferm ma' ssib xi ħaġa li torbotna ma' sqallija. Il-portijiet ta' sqallija. Daw iż-żgħar nett li bil-kemm jissemmew illum fl-istorja Taljana, meta tirreferi għal portijiet kbar tal-Italja, llum tiftakar f'Napli, Bari, Genoa, Pisa, ma toqgħodx tiftakar Vittorja, pereżempju, meta kien hawn ħafna tbaħħir bejn Malta u Sqallija, u anke aħna ħafna mill-kunjomijiet huma minn Sqallija u se nagħmlu f'din is-sensiela titwila mill-viċin ħafna dwar il-kunjomijiet tagħna Sqallija. Imma wkoll interessanti u għaw nala din l-introduzzjoni kemm xejn twila tal-bidu tas-sensiela, interessanti wkoll kemm Sqallija biex tanalizza r-relazzjoni tagħna mal-Taljani ikollok tiftaħa internazzjonali. Għaliex l-Italja, għaliex Sqallija qatt ma kienu pajjiż waħedhom biex ngħidlek iżolat mill-pajjiżi l-oħra. Bistorja tagħhom magħluqa ħa ngħidu hekk bħal ta' ċerti pajjiżi li jinsabu fil-kontinent il-bogħod mill-baħar, l-Italja Sqallija hija fuq l-ilma, hija fuq il-Mediterran, hija wieħed mill-pajjiżi ċentrali tal-Mediterran, jekk ngħidu li Malta hija żokra tal-Mediterran, mela diċini, għax din jiżla b'dik il-peniżola isabuz iħares dritġu nofs il-baħar. Ma tistax taħraba. L-istess din israni iċċaqlaq mill-vant tal-Mediterran u sab ruħu Ruma. Il-Rumani li dak iż-żmien għalhekk sabruħu Ruma kienu iċ-ċentru tad-dinja. L-imperu tagħhom kien miftuħ, kien idaħħal pajjiżi mill-Ingilterra sar Asja, Spanja u l-Afrika. U allura aħna fiċ-ċentru tagħhom konna niddependu ħafna mill-ġara tagħna. Malta kienet ċittà Romana u nittama nitkellmu fuq dawk iż-żminijiet ukoll. كم احنا حاجة واحدة مع الجاراتانا جيوغرافيكامنت اينا يدوها چارا وطندا ام لتاليا ام ساليا او ام مالتا مش لتار جيت فوق شوشين اسنا بدستال زاير احنا لابندici تدان البايز بيچين تانا وعليك ناملوش ناملو ما نستاوش نايدو لي احنا مهنيش نفسنا تالياني ملا احنا probably نفسنا عرب Aħna nofsna Taljani imma għandna inputs taħlit interessanti li għamilna uniċi mill-Franċiżi, naħseb li jiġu l-ewwel wara dawn iż-żewġ taħlitiet kbar ta' Arab u Taljani, mill-Ispanjoli li għamlu żmien twil u forsi l quddiem għad naslu għal dik is-sensiela wkoll ma' Spanja għaliex hawn espertissimi fuqha biex ikellmuna u fl-aħħar mal-Ingliżi, mhux fl-aħħar. Għaliex hemm xi ħaġa kontra tagħhom, imma l-ewwel ta' xi din il-bogħod mill-Mediterran bidrawi differenti tagħhom li aħna għamilna ħafna tajjeb li ħadna ħafna minnhom u adattajnihom għalina, u l-oħra għaliex meta tqabbilhom għall-perjodi twal tal-istorja, il-perjodu Ingliż għalkemm jidher twil għax viċin tagħna 164 sena, 180 sena imma jibqa' ftit. Għaliex il-kavalieri eqreb lej 300 sena u jekk se nsemmu l-Italja u sqallija. Nistaw ngħidu bil-liberta aktar minn 2000 sena. Għalhekk l-ewwel qed nawgura l-issemmija tagħna li jieħdu gost biha, is-sensiela kif se nieħu gostna minnha jiena. It-tieni nappella jiena nagħmel il-kuntatti tiegħi bħal dejjem biex nistieden hawnhekk l-esperti, l-professuri, r-riċerkaturi, l-awturi li sibu l-ħin biex jaqsmu l-erf tagħhom mas-semmija tagħna u għalhekk jekk hemm min. Forsi għandu xi aspetti oħra li mhux qed jiġu f'moħħi jiena napprezza. Jekk huma anki javviċinawni, jikkuntattjawni jew jissuġġerixxu jipproponu biex wieħed ikun jista' jiġbor aspetti differenti tar-relazzjoni li għandna mal-ġara tagħna. Il-ġara li milli kellha dejjem tatna. Awgurju sabiħ għal din is-sensiela.
Fil-11 ta' settembru tal-1860, truppi piemontesi invadew l-istati papali, ħadu Ancona u werbu s-soldati tal-Papa f'Castel Fidardo. Waqt li tattikament evitaw lekk imsejjaħ patrimonju ta' San Pietru madwar Ruma, irħewla lejn ir-Renju ta' Napli, li kien fl-aħħar nifsijiet tiegħu quddiem ir-rebħiet ta' Garibaldi li tela' misqallija. Din il-mossa Cavour ta' nifs ġdid lir-Risorġimento. Bil-Garibaldi li qatt ma naqas li juri lealtà sinċira lejn Vittorio Emanuele imma nsawħ u l-kontroll minn Piemonte għadda fuq l-Italja kollha. L-invażjoni papali kienet mossa brillanti, iżda riskjuża li tmiss l-istati tal-Papa temporali kont qed tissogra reazzjoni jibsa bħalma kien ġara fl-1849. L-attitudni tal-pajjiżi ġrien kienet spiss tinbidel. Il-Franċiżi kienu għenu lil Cavour din l-aqda tal-Italja, iżda l-biberija bejn Cavour u Napoleon it-tielet xi drabi kienet tidher ambigwa. Cavour iżda kellu l-vantaġġ li jinogħġob minn kulħadd. Darba l-Burboni f'Napli ċedew, l-Italja effettivament kienet maquda. Tfaċċat issa l-mistoqsija fundamentali: x'forma se tieħu din l-unità? Diet it-tensjoni bejn dawk li jridu l-unità, il-Federalisti, ir-Radikali u l-Konservattivi. L-Italja maquda se tkun iddettata minn Piemonte jew istituzzjoni oriġinali mibnija fuq rispett lejn it-tradizzjonijiet u drawwiet lokali.
Wieħed forsi mill-bidunet irid jibda jgħid tatna biżejjed pożittiv li patti għal negattiv, jew kienet xortina vera ħażina li spiċċajna fejn qegħdin viċin sqallija, viċin l-Italja. Biex nibdew nimirħu għax is-suġġett fil-bidu tara ħwiesa ħafna. Għandna magħna lill-Professur Henry Frendo, kif tafu huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Malti fl-Università, awtur, riċerkatur ta' diversi xogħlijiet matul din id-diskussjoni nittama li ikonna ċans insemmu pubblikazzjonijiet anki riċenti li European Mind Narrative and Identity Volume l-awk il-Franċiżi ħobbu jgħidulhom Tom li
Opuskolo.
Ma tispiċċaqat imma hija profonda ħafna u anki pubblikazzjoni dwar il-kolonjaliżmu e nazzjonaliżmu nel-Mediterraneo li hija maħruġa mill-Università degli Studji di Urbino. Daw naħseb mingħajr ma rridu xi ftit jewwis nirreferu għalihom u anki insemmuhom ma' benefiċċju tas-semmija li japprezzaw pubblikazzjoni tajba serja profonda u analitika li wieħed jista' isegwi ġo Malta stess għaliex dina tifrex fuq analiżi Ewropea. Għabel xejn il-għak profs fil-sensiela.
Grazie, l-istadina.
ħan ibda b'dik il-mistoqsija popolari li tfajt bħala timbixa iktar minn kull ħaġoħra. Morna tajjeb l-insertajna ma' din il-ġara, jew forsi ma' nafx, kieku kienet Franza, l-Greċja, konna nkunu aħjar.
Ifimni, mistoqsija ipotetika, u imma l-ewwel ħaġa l-Italja qas kienet nazzjon stat. Qabel 150 sena ilu.
Għadni ċelebraw
proprju. 1870 jiġifieri fl-aħħar Ruma saret il-kapitali. Però l-Italjanità u l-Latinità li jemanaw miċ-ċiviltà italika biex ngħidu lha hija xi ħaġa li tmur ħafna iktar lura fiż-żmien. Jiġifieri qed titkellem fuq mhux nazzjon-stat forsi imma ċiviltà klassika jekk tħares lejn l-Imperu Ruman. U tara li Malta kienet municipju fih wara kollox. U tara sa tgħidix il-gwerra vera, kull imperu kien jagħmel il-gwerra, saħna mhux qed kemm fuq il-gwerra, kellhom l-iskjavi, anke l-Knisja tal iskjavi ġbidew żminijiet oħrajn.
Kienet sistema ta' espansjoni.
Imma jekk mill-lat pożittiv, il-kontribut qiegħed ngħidu l-Italjan, for want of a better word, fil-qasam tal-liġi, tal-ġurisprudenza, in-nozzjoni tal-proprjetà. Tista' tkun iżjed fundamentali?
Tajt minn.
Id-dritt tal-proprjetà assoluta ta' mhux jiġifieri li tagħmel kuntratt u mbagħad meta jiskadi li ħanibqgħu tasa ħanifdih ħantik il-fejlir għom il-razzet. Mux da.
Għandak il-parametri. Mux
konċet Ruman.
Għandak il-parametri. Preċizi tijan.
Daka u għaz sfreġu tal-liġi Rumana, liġi ċivili, Ewropea u Maltija u koll il-dritt tal-propieta. Il-dritt tal-propieta u assolut, normalment. Jekk ħares lej teatru, jekk ħares lej klassiċi, anki fuq il-periodu italjan, hija ċiviltà li għandha eruq li morru fil-font, u hija wkoll kontinwazzjoni tal-Ellenizmu. Eruq ta' ċiviltà Ewropea.
Adozzjoni kważi.
Kważi adozzjoni, u bidlu l-ismijiet tal-allat, u forsi l-istili, nafek taqra l-Plotus differenti f'impostazzjoni tiegħu tal-kummedja.
Għamluha taħ.
Ki traċedja, fil-forsi m'għandek l-Aristofan, imma għandek trasmissjoni interkulturali. Ewropea espressa u rappresentata f'dak li huwa Taljan. Naturalment għandek il-Latin. Il-Latin huwa fundament tal-ċiviltà Ewropea tal-punent kollu.
Kontribut kbir li tat l-Italja l-ċiviltà tad-dinja naħseb hija l-Latinità tagħha.
L-Latinità u l-Ewropa. Ġifieri aħna meta nitkellmu fuq il-Latin, jekk taqra il-Virgilio l-Eneide pereżempju, jiena studjajtu bil-Latin u għandi ammirazzjoni kbira għal-Latin mhux għax il-Latinista, imma peress li kont twebbilt jew ebluni għax insir avukat, fortunatament ma sirx studjajt il-Latin għax in-Franċiż kelli liċej, però hija lingwa li verament
lingwa ċavetta wara kollha.
Lingwa ċavetta. Espressjoni tajba, lingwa ċavetta, sonora, espressiva, succinta, poetika, illi taħżen fija, mhux sempliċement letteratura, ma anke filosofija u kultura. Qad gosda l-aħħar nara li għamlu s-soċjetà għall-istudji klassiċi għaw Malta, l-Università fil-fatt, naħseb li inizjattiva tajba mensu jistħu ilha appoġġ trement għax għall-aħħar istitlef f'Malta sfortunatament tlifna għaliex il-Latina li jiġi mgħallem f'ħafna pajjiżi fosthom l-Italja. Fl-iskejjel! Mentri hawn.
Suwirt nazzjonali ħan ngħidu. Mentri hawn aħna qishu tajnih il-ġenb wara tkunċilju kumeniku Vatikan it-tieni qisna ma tajniex importanza iżjed. Jankal Knisja għadha gran fata mal-Latin wara kollox.
F'Malta daw l-aspetti kienu ħafna iżjed prevalenti qabel ma daħal il-kolonjalizmu Ingliż, naħseb li l-Latinità kienet iżjed preżenti f'Malta anke fl-università. Naturalment fil-Knisja ma dak kif qed tgħid il-Konċilju Vatikan it-tieni daħal il-Volgari allura ma bagħad il-Volgari hija wkoll storja lingwistika tal-Taljan. Jiġifieri li mill-Latin joħroġ il-Volgari li jibda jiddemokratizza, jiddivulga lil-sin u l-letteratura f'dak lil-sin.
Subbat, għadet identità għalija.
Għadet identità għalija li ġibna l-umanizmu u r-rinaxximentu. ċfirri meta tħajd li l-Italja.
Altro ke għaw.
X negattif hemm, negattif. Ma nafx jien ifimni. X negattif.
Ġibli.
Ġibli. Ringrazzjaw l-Alla li konna iktar biċċa ta'
l-Italja. Se naqbdek fuq kelba frażi żgħira, meta semmejt xi mbagħad meta daħal il-kolonjaliżmu Ingliż, iża din l-Italjanità, Latinità wkoll, issa ġiet interrotta. Allora l-mistoqsija knaqilbu wara sal-isfel. Nistgħu ngħidu li l-kolonjaliżmu Ingliż sa ċertu punt kienet l-interruzzjoni ewlenija ta' Malta fil-mixja tagħha fid-del tal-Italjanità?
Hemmhekk inti għandek konfront ta' kulturu ta' ċiviltajiet. Għax hekk tħares tgħid li ma ġewx il-Franċiżi, ġew il-Franċiżi. Imma l-Illuminiżmu Franċiż kien ukoll Taljan. kienu kol skoċċis. Iġifir mandekx interruzzjoni, anki għaliex mandekx ħakma fit-tul strutturata għabbażi ta' interessi militari u kummerċjali, kif għandek fil-kolonializmu Ingliż li dun kważi żewġ sekli f'Malta mhux ċajta, u jikkoinċidi wkoll mal-fatt li f'dak il-perjodu l-Italja saret nazzjon stat maqut unit, l-Italja unita.
Li hija koinċidenza interessanti għal Malta issa.
Koinċidenza interessanti għal Malta għaliex Malta kienet f'ċertu sens indirettament mhux Malta kulħadd imma klassi edukata Maltija ħafna minna kienet parteċipi fil-proċess. Kif kienet interessanti wkoll ħafna anki għax qed nitkellmu fuq il-Volgari. It-twelit tat-Taljan bħala għal-sin separat Volgari
mill-Latin
hija fil-ġenesi tiegħu fl-istess waqt Malta u fl-Italja, ġifieri qed nitkellmu fuq il-Medjuevu. Hemmhekk inti għandek din hija pożizzjoni reviżjonista, għaliex jekk inti taqbad l-istoriografija koloniali, din hija meqjusa bħala reviżjonista, għax daw li kien għalihom iċ-ċivilizzawna fl-1813 l-ewwel istruzzjonijiet li ġewwa Maitland minn Bathurst kienu biex joqgħod attent biex issa kulħadd il-Maltin jibdew jitkellmuhom kollha
bil-Ingliż
tagħhom ħalli jkun ikabru l-kontroll soċjali fuq il-poplu.
U li fil-fatt alla fine waslet il-kwistjoni tal-lingwa mbagħad.
Użgur, użgur, imma għall-bidu rreżistewha. Anki l-liberaliżmu Ingliż irreżistija, għax waħda mill-affarijiet interessanti ħafna li jiġru fl-Ingilterra wara jiġifieri l-tispiċċa l-era ta' Duke of Wellington, l-era Napoleonika, eċetera, jirbaħ il-poter il-Partit Liberali Ingliż. U fl-1830 u dan huwa l-kuntest għaliex ġiet il-Kummissjoni Rjali fl-1836 f'Malta u għamlet ir-rakkomodaċi li għamlet għaliex għax kienu żewġ ġuristi
l-liberta tal-istampa.
Żewġ ġuristi liberali mibgħu ta' hawnhekk minn amministrazzjoni liberali fl-Ingilterra illi kienet qed tħares lej id-dinja dik il-mentalità, dik il-filosofija politika liberali, illi inti tittollera id-differenza u tipprova tifhem il-kuntest, mhux timponi.
Tara fil-lieħor ħana
jmur. Fil-lieħor, fil-fatt, il-konklużjonijiet ta' dik il-kummissjoni kienu waħda li aċċettaw il-libertà tal-istampa, naħu ċensura ġifieri. L-oħra fuq lingwa x'kienet? Daw pratikament iddeċidew illi għal-Maltin it-Taljan iktar importanti mill-Ingliż.
Kienet mużika sabiħa.
Kollu semmaj intuża l-Malti biex wieħed jista' jitgħallem il-lingwa l-kbira l-Taljan. U wkoll aċċettaw fil-prinċipju mbagħad dam daqs jeżmin għax kien hemm ħafna komplikazzjonijiet anke fil-libertà tal-istampa kien hemm ħafna komplikazzjonijiet ma' dak diskors ieħor. Il-prinċipju elettiv, fil-prinċipju għaliex għax din hija filosofija liberali, politika liberali ta' Earl Grey u dawk li ġew wara. Illi qed jiddistakkaw ruhom ġifieri mill-pożizzjoni militari, antifranċiża, insulari, protezzjonista, illi kienet tikkarakterizza l-era. Dawn għalhom fi stat kważi mentalità ta' gwerra ma' Franza. Hemmhekk għandek bidla radikali.
Il-ġara milli kollha t-tik. Illum il-professur Henry Frendo qiegħed magħna fl-istudio biex matul dawn l-ewwel żewġ programmi. Nitħlu fil-kwadru ta' kemm l-Italja swetilna imqar meta konna taħt l-Ingliżi biex nifmu l-kunċett ta' nazzjon li proprju minn taħt l-Ingliżi anki b'influenza Taljana ħriġna għalih is-seklu li għadda. Komplu simgħu il-ġara milli kollha t-tik.
Il-bidla l-oħra radikali tkun meta wara li l-Italja naqdet, daw tagħtihom rashom l-Ingliżi. Litteralment jibdew jippreoccupaw ruhom.
Viċin daqshekk.
Viċin daqshekk u da stat issa. M'għandux maqsum biċċiet kif kien qabel.
U f'Malta għandu identità kbira, għax Malta kien qed għadha italjanizzata ħafna.
Għandu eruq fil-fond. U l-eruq fil-fond huma fost dawk in-nies li huma biżejjed edukati, biżejjed artikolati, li jista' jgħidlek isma' skuża ta' jien ma rridx nitkellem bil-lingwa tiegħek. Jekk jogħġbok tal-hemm tiegħi. Allura ovvjament dat tip ta' sfida, ta' reżistenza, ta' amor proprju, lilek se jaqflek, dik hemm mhix xi ħaġa li poter li jrid jeżerċita l-eġemonija politika u militari tiegħu permezz anki tal-lingwa tal-kultura se jaċċetta. Tajjeb, inti tinsiex li f'dak il-perjodu f'nofs is-seklu 19 għandek il-famuża minuta di minuta vera interessantissima li naħseb tiffettwa anki l-politika tal-lingwa sa fejn għandhom politika tal-lingwa l-Ingliżi daw jbidluha l-politika tal-lingwa skont kif jaqbilhom, jiġifieri jekk ikunu Wales jaqraw kif jaqerdu l-Welsh, jekk ikunu l-Irlanda jaqraw kif jaqerdu l-Gaelic, per skont kif jaqbilhom, jiġifieri f'Malta l-Malti sar importanti ħafna. Fl-Indja
l-lingwa.
Fl-Indja 1850 qed ngħidu għadna fil-bidu ġifieri. Thomas Babington Macaulay. Kitib famuż, kitab History of England, għamuna fkemm l-edizzjoni.
Tarax kullum kif.
Dan il-minuta tiegħu influenti immens imperialista, ma fil-kuntest ta' żmien, kif tippretendi għalhekk kien popolari kif tiegħu. Għax ippopolarizza l-imperializmu. Allhom issa bħala politika fl-Indja għandna. Nużaw lil-sna vernakolari. il-flin dakin hemm miet. Biex permezz tagħhom nagħmlu l-kulħadd bl-Ingliż, ħalli noħolqu klassi ta' sefturi u ta' skrivana u ta' medjaturi u ta' intermedjarji jkunu jistgħu jaqdu l-missjoni imperjalista tagħna. Irnexxa se ċertu punt għax l-Ingliż sar il-lingwa tan-nazzjonaliżmu
Indjan. Imbagħad iva.
Eventwalment. Irnexxa se ċertu punt.
Ma kunx hekk.
Għax din l-idea li bil-lingwa
tal-aħħar.
Oh, skur, ma ta' żmienu. Din l-idea li inti bil-lingwa se tbiddel tiż-natura, tisradika s-sentiment umani ġifieri. U raqqas taħdem, taħdimx.
Forsi rnexxa li jaqgħod lill-Indjani f'xi ħaġa komuni il-lingwi tant lingwi li għandhom.
Ippermettilhom li jkollhom vuċi nazzjonali kontra l-Ingliżi. Għax kif kunu biex ħajkellimhom anke Ġinnah u Gandhi.
U bjaħsetaw jifmu l-imperu Ingliż.
Skur ir-raġu, kien hemm komunjoni f'ċertu sens, però ma jfissirx li l-Indjani kienu saru Ingliżi. Jena hija xi ħaġa li mbagħad f'Malta tibda tinbidel din mentalità tibda dieħla aktar wara li l-Italja ssir pajjiż unit. Hemmhekka għandek f'daqqa waħda tliet kummissjoni tirjali li jiġu f'daqqa ftar fis-snin 70 propri ftit snin wara li l-Italja ssir nazzjon unit. U daw jippruvaw jibdlu kollox.
Isu paniku dan biex najdu.
Kważi stat ta' paniku.
Għall-Ingliżi.
U dik il-filosofija liberali li kienet ikkaratterizzat l-SFR ta' seklu 19, il-Pax Britannica ta' seklu 19, ta' qabel li.
Kważi moħ mistrieħ li miex jinsew.
Moħ mistrieħ li sakemm għandek il-portijiet u l-ibħra u l-vapuri, m'għandek xi fejn toqgħod timponi ruħek u m'għandek xi fejn toqgħod tistetilja l-postijiet bin-nies tiegħek għaliex l-importanti li għandek il-kummerċ u permezz tal-bandiera qiegħed taħkem effettivament.
Britannia rules the waves.
Rules the waves, the waves. Kien hemm wieħed it-tarsna għax kien qed tikkanta diku flokku jgħid jgħid slaves marju rappurtaw sħabu biex
iżewġ
iddisċiplinat. U qalulu kbira ta' din ma dinha se toħroġ fil-ktieb li misu. Da vilment ħadulhom skeda lill-ammiral, skeda ta' kull darba li kantadi fuq xogħol fuq medda ta' xi 10 xhur. Ftakruhom blament, disgustevoli.
X'kien jiġri. Fejn jista' jasa l-servilizmu ta' poplu.
Hemm biċċa kitba ta' Manuel Di Mek, vera qawwija tremenda. Fuq kif dat-tip tal-aqjiżmu fid-dokja speċjalment. Li tirrapporta li sieħbek biex tara x'ħati ħu int minn fuqha. Fuq daru ġrien.
Bijaw.
Jew toħodlu post. Kien jgħid kif jaħseb li nsir.
L-iktar qiegħ li tista' ssir.
U daw mbagħad qalu le, qalu English and English only. U hemmhekk ħraxet il-kwistjoni tagħha. Il-kwistjoni tagħha kienet inċipjenti minn mindu waslu l-Ingliżi. Għax l-ewwel istruzzjoni li rċieva l-ewwel gvernatur kienet f'da sens.
Għallimhom l-Ingliż.
U kien beda jibgħat l-inviti bl-Ingliż ma jifhimhom ħadd ma jmurlu ħadd, ma beda jħorrhom bit-Italja fit wara.
Magħha nistgħu nżidu li kien hemm ir-reliġjon ukoll. L-Italja hija Kattolika u baqgħet dejjem. U Malta kattoliċissima u baqgħet dejjem. Il-fatt li ġi imperu hawnhekk ġi poter li wara kollox kien infatam minn Santa Sede.
Però tmur lura ħafna iktar għodi għax aktar hemm il-wasla tal-ordini reliġjużi f'Malta, trid tmur lura l-Medjuevu, fil-Benedittini, l-Agostinjani, Dominikani. U dawn ħafna minnhom kienu kollha provinċi sqallin, provinċi Italjani.
L-istess djoċesi kienet.
Il-ġeografija, il-ġeografija. Ma tistax iċċaqlaq sakke ma tagħmilx xi terremot kbir. Il-viċinanza hemm qiegħda, hekk tirkeb fuq speronara tasmu sqallija.
L-ewwel art.
L-ewwel art. U jekk insajjiet se tiltaqa' fuq il-baħar u titkellem bil-lingwa franka tal-Mediterran li kienet taħlita ta' Malti u ta' Taljan sħalli, li kwa kif hemm il-xurxin, għalli għax qed fl-istess baħar u qed tista' tal-istess ħut.
Qed issemmi li jifmu xuxin. Jekk inħarsu lej l-Afrika, inti l-istess ħaġa għandek jekk ma jifmux iżjed il-xuxin da huwax l-Arbi u l-Malti xieba. Imma sa tant xorta, il-Malti dejjem ħares li jittramuntana lanqas mill-Medjuevu l-awl. U minn żmien l-Arab wara ħanajdu hekk, kienet reazzjoni għaliex il-Malti li kienu jafu li kienu Maltin u Musulmani xi darba lur għamlu reazzjoni biex jmorru lej xi ħaġa differenti waħjar fil-fema tagħhom. Jew għaliex jammiraw l-Italjani, l-Italjani ta' dak iż-żmien, għax il-kelma Taljani forsi mhix post hemmhekk.
Diffiċli dejjem.
Jew għax kollha taħt Spanja.
Diffiċli ħafna, diffiċli ħafna. Għaliex jiena eżattament kemm huwa dokumentat fid-detta lill-perjodu qarbi f'Malta għandi dubji seri.
Sanna anke l-moneta li ġiet żekkata Malta fl-1000. Tal-programm ħad tkun ukoll.
Jistgħu lija ċikka dik għad diskrivili ġew Samut fil-faċċ u saba dik. Vera ma kienx hemm miklub insaba ma hu saba. Naħseb saba ma nafx x'jent jikxob l-Ingilterra u hija skoperta li ovvjament ġustament huwa guri biha għaliex turi li issa kien iċ-ċaġa regolari jew kien iċ-ċekka kien hemm xi tzekka bl-ħsara x'imkien ieħor u dina.
Jew bdew jefitaw lin-norma nifisa li jew ġewaw.
Però jiena l-iktar perjodu fejn il-kontinuità Ewropea f'Malta apparti l-biċċa ta' qabel Biżantina li hija wkoll mhux tant dokumentata u Rumana li forsi hija daqsxejn iktar dokumentata. U l-assoċjazzjonijiet mal-Kristjaneżmu li ġustament kif qatt inti huma importantissimi, importantissimi.
Speċjalment l-Italja. fiħa, skuż interrumpi, dak li l-Italja wara kollox kellha jkollha sede tal-Kristjanità.
Oskura x'Ruma f'Malta.
Sek viċintara.
Ruma f'Malta ma tfissirx biss l-Imperu Roman, tfisser is-sede, speċjalment wara Kostantinu, tfisser is-sede tal-Knisja Kattolika, Apostolika, Rumana. U mis-seklu l-erba' l-qudiem jiġifieri kellek ukoll dik l-influenza Kristjana, m'hemmx dubju ta' xejn, illi kompli tikkonsolida ruha istituzzjonalment bil-wasla ta' dawn l-ordnijiet, bil-ħatra tal-isfijiet, eċetera, u mbagħad eventwalment anke bl-organizzazzjoni parrokkjali kif jirriżolta mir-rapport ta' dużina, per eżempju, metej inħolqu l-parroċċi u allura knejjes, espressjoni artistika, architettonika,
ġew il-kavalieri biex jikkoronaw.
Ta' ġina sħiħa ta' forum ta' espressjoni illi huma marbutin ftit jew wisq ma' dik il-kultura Latina. Kattolika, Kristjana, hekk trid tgħid l-Italjana. L-Ispanjoli huma wkoll importanti. L-ewwel ħaġa qed titkellem fuq l-Imperu Ruman, Holy Roman Empire ukoll. Il-Holy Roman Empire darba nafin għalilha kien Holy, lakin Roman qas kien. Imma kellu impronta tremenda u għaliex kien ikopri kien hemm universalità fil-ideoloġija ma fid-din nisrani, fid-din Kristjan, anke bħala forma ta' espressjoni, kien hemm ċertu universalità. Issa inti meta titkellem pereżempju fuq il-pellegrinaġġ. Il-pellegrinaġġ Kampostella, per eżempju, mhux fl-Italja, naqas Kentibri mhux fl-Italja. Il-pellegrinaġġ jiena ninterpretah bħala waħda mill-ewwel forum supranazzjonali li jesprimu l-istess twemmin b'forma manifesta. Illi persuna għax temmen f'xi ħaġa iżżur il-postijiet tal-ikoni, il-santwarju, eċetera, irrispettivament mill-fruntieri, tajjeb, il-ġeografija importanti se ċertu punt għax intek kontinent. Imma mhux qed tirrispetta l-konfini tal-istati. Ġifri,
għemmek
supranazzjonali, għax għanet kan fuq l-European Union, iffinta di Jean Monnet. Sa ċertu punt,
ma ġifri. Ma nasib kien konsegwenza l-Unjoni Ewropea, ta' da' kollu li għadda.
Ta' da' kollu, punt, il-rabti tanki tal-ordnijiet religjużi kienu principalment mal-Italja. Ta' wahda minn affarijiet li ta' tonfajnom l-Ingliżi, mbagħad bdew jippruvaw għax il-kuħadd il-barra u jġibu l-ordnijiet Ingliżi, speċjalment bej il-gwerer kien hemm politika sfrenata biex għalaw il-barra Sależjan Italjan jiġibu Sależjan Ingliżi, Franġiskan Italjan jiġibu Franġiskan Ingliżi.
Il-ġara milli kollha t-tik. Illum il-professur Henry Frendo qiegħed magħna fl-istudio biex matul dawn l-ewwel żewġ programmi nidħlu fil-kwadru ta' kemm l-Italja swetinna imqar meta kollna taħt l-Ingliżi biex nifmu l-kunċett ta' nazzjon li propru minn taħt l-Ingliżi anki influenza Taljana ħriġna għalih is-seklu li għadda. Komplu simgħu il-ġara milli kollha t-tik. Nistgħu ngħidu li s-seklu 19 l-Ingliżi sa jewwa li x'kien hemm kif attinti kummissjoni tirrappreżenta gvern liberali ġew l-Ingilterra allura ġietna tajba biex ngħidu hekk. Jew inkella għaliex ma tawx każ fil-bidu għax sakemm kellhom ir-rotot tal-baħar kienu magħhom mistrieħ. Imma għal xi raġuni oħra il-Maltin ishom baqgħu taljanizzati, ħanużaw din kelma b'mod daqsxejn elastika, kważi l-ewwel 80 sena. Taħt l-Ingliżi u anki fir-reliġjon ma rnexxilhom biex ngħidlek idaħlu xi influenza mod ieħor daw l-Ingliżi. Dak il-poter kollu
li. Differenti, kienu protestanti. Issa
x'kienet dik is-saħħa tal-Maltin? Kienet il-viċinanza lejn l-Italja. L-eruq li kienu għadhom jaqsmu mal-Taljan.
Il-viċinanza kienet waslet għal prodott kulturali, sentimentali, artistiku, eruq fil-font. Sekli jiġifieri, qed ngħidu, sekli. Mellin ti blaqqa ta' gomma tħassar s-sekli.
Sta' tiġi blarmati kolla ta' d-dinja.
S-sekli mi ta' tajt, s-sekli ġifir illi ċerti influenzi, ċerti sentimenti, ċerti affinitajiet ikunu skulaw, dik il-kelma, skulaw.
Nizlu sfer.
Fil-water table, ġifir. Mux faċli li tarmi, ma parte minn hekk. Ħaġa ġib il-oħra. Ektaris li il-Risorġiment. Għax l-Ingilterra kienet liberali, għax kellha interess li tqasqas il-ġwienaħ tal-Awstrija, appoġġiet ir-Risorġiment Taljan kontra Awstrijaċi jew.
Bħalma kienet tagħtihom appoġġ kontra Franċiżi.
U kontra
l-Italja.
U l-Borboni daqsxejn. Allura appoġġjat ir-Risorġiment. Għax kieku appoġġjat ir-Risorġiment? Ma kienx tippermetti dak il-mijiet ta' eżuli Taljani jiġu jgħixu f'Malta u joperaw minn Malta Nikola Fabrizi, joperaw daw jiġifieri jisportaw il-munizzjoni.
Din naħseb jistħoq ilha ħafna importanza. Dak it-Taljani kollha li ġewaw jiffomentaw kif jeħilsu mill-barrani ġol Italja. Mill-Franċiżi, mill-Awstrijaċi kien isu ħeles minnhom diġà Bonaparti ftit qabel, imma xorta għandek l-Italja mhix tagħhom. Dawk kollha li ġewaw qed issemmihom qed jippubblikaw bit-Taljan
Et jippubblikaw xogħol li jibgħa toħ l-Italja. Imma rrid ngħid lek jiena bit-Taljan għax il-Maltin li għandhom ċerta edukazzjoni dik hija l-lingwa tagħhom.
Użgur.
Qed jiddakru l-Maltin minn dak li qed
jara. Hemm pastora li vera interessanti insemmiha fi żmien l-Ingliżi. U jidhirli l-ewwel darba li tqajt magħha dik kien fi ktieb ta' Giovanni Mangion u dokumentata. L-isqof inkwieta għax inkwieta l-isqof. Mhux għax Taljani, inkwieta għax dawn ħafna minnhom. Kienu antiklerikali. Taskur li antiklerikali, jekk dawn iridu jħirsu mit-terreni kollha tal-Papa li kien Papa temporali, re, Papa re. Allora ma rridux li jkollhom il-Papa re, jkollhom pajjiżu l-Italjonita jiġifieri. Allora ovvjament kienu antiklerikali, apparti li kellhom idejat oħrajn iktar liberali u iktar radikali u massoniċi u karbonari u bella kumpanija.
Tal-Illuminiżmu wkoll wara kollox.
Tal-Illuminiżmu wkoll bla dubju. L-Illuminiżmu ġika diskussjoni oħra ma jiġifieri influwenti anke fuq l-idea tan-nazzjonalità. Kien hemm dokument maħruġ mill-isqof. Malti. Allum isma għallum u għadu attenti ta' daw minnum, illum għaxdaw jitkelmu l-lingwa tagħna, għall-eżuli. Xfi jitkelmu l-lingwa tagħna. Imma l-idea tagħhom daqsxej differenti minn tagħna.
U hemm l-Ingliżi forsi beda jixallhom id-dawl aħmar ukoll. Għax isom l-Ingliżi ma tantx taw każ fil-bidu li daw Italjani eżiljati għaw Malta qegħdin jagħmlu din il-battalja kollha kontra kull min imexxi l-Italja ħalli jġibuha indipendenti Unita.
Imma kif qed ngħidlek l-Ingilterra f'dak iż-żmien
kellha daw l-idea liberali.
Ma kienx kontra l-idea tan-nazzjonalità tal-popli, kienet kontra li jkun hemm is-suppressjoni.
Basta kontra l-Franċiżi. Certo punt.
Kontra l-Franċiżi meta jpjegaw il-Vittorio Barzone biex jagħmel il-propaganda kontra l-Franċiżi u jikteb bil-Ingliż u bit-Taljan fil-bidu. Skont jisru daw.
Always on top speċi l-idea.
The enemy of my enemy is my friend. Daw politika u diplomazija la marrufina li għax fi. Pretanerek mitzi jakkużom bil-la proverbjale ipokrisija Angleze. Ifimni la lingua batte dovel dente duole, o ġifiri dawna e għad propju la verità offende, e t'offendihom fil-font, fil-qiegħ, biex ma jtellax orti marzjali. Ma jkollix illużjonijiet. Fuq xi altruizmu politiku jew fuq xi benesseri tajjeb, dana kull min hu interessat li jkollu imperu. Jrid jara kif se jmantnih u jrid jara kif se jwarrab il-min jista' jkun kontrih.
Żommu fi żgur u stabbi
jista' jkun. Jiġifieri f'dak is-sens, ma mill-punt ta' vista Malti, ir-Riżorġiment kellu influenza kbira. Daskulli kellu influenza kbira. Jekk ħares lejn l-istorja tal-ġurnaliżmu biss li fuqha kitbet Bianca Fiorentini, Lorenzo Schiavone, hemm diversi kitbiet, kitbiet ta' pjunieri. Ovvjament huma nies illi qed jassoċjaw u qed japprezzaw l-assoċjazzjonijiet illi kienu f'dak il-perjodu, perjodu li dam ta' jiġifieri jekk nitkellmu fuq Rossetti fl-1820s, jiġifieri għandek mill-inqas nof seklu ta' attività. U ta' nies li qed jgħixu hawn. Iġviri Francesco Crispi, li wara sar prim-ministru, darbtejn, kien jgħix il-beltu ma tmejjex ħaltarxin. Dik l-istorja famuża li rakkonta Herbert Ganado, fantastika. Dana Francesco Crispi kien vera, eżuli, u roġa żdowġ, għaw kien żdowġ x'imkien jew, San Pupulli żdowġ. U kien ipoġġi Furjana, għandu ħadd tal-kafe, u dak kien ħenna li hemm kien bla solt, u jagħmlu l-kafe. Imbagħad marqod ħaltarxin għax ma kellux biex ħallas id-denta sa post orħos, Francesco Crispi ta'
xfirministru tal-kafe.
Ma wara, ma meta kien fil-bżonn hemmhekk il-mument ta' liberija fil-bżonn tara. Da tal-ħanut tal-kafe sar jaf wara li da sar prim-ministru. Ej, għal-ħammur nara, għal-ċikku, għadha mar-Ruma, mar il-palazz għallum jina għallum ċikku tal-Furjan għallum għankalum il-Prim-Ministru. Għadha għal-għardjan kisja arresta. Għadha għan bqa jinsisti, nifnaħħa għallu għawet minn Malta, għallum xaħdin nara għasna irrit ikellnek. Għallum minnu, għallum. Ej, għallum nisa lissa. Għadu għal-pranzu.
Anedot li juri rubija li kellu lej Malta dan.
Turi rabta.
Ħafna kbira, u.
Turi intimità.
Ġara mill-li kollha t-tik. Illum il-Professur Henry Frendo qiegħed magħna fl-istudio biex matul dawn l-ewwel żewġ programmi nidħlu fil-kwadru ta' kemm l-Italja switilna imqar meta konna taħt l-Ingliżi biex nifhmu l-kunċett ta' nazzjon li proprju minn taħt l-Ingliżi anki l-influenza Taljana ħriġna għalih is-seklu li għadha. Konklu simgħu il-ġara mill-li kollha t-tik.
Imma l-fatt li kienu daqshekk viċin qed issemmi Prim Ministru Futur kien qiegħed jgħix hawnhekk, Anna Żjajjar bħal ta' Garibaldi u oħrajn.
Għandek Ruġero Settimo
jkoll ġejnu sejri.
Jgħu l-President tal-ewwel sena Taljan.
Eżiljati, Kapwa oħrajn jiġifieri hawn ħafna popolari baqgħu postijiet issemmew għalihom. Il-Maltin xorbu bil-fors minn għandhom daw, il-Maltin li kellhom skola biżejjed li jaqraw jiklbu. Kienu qegħdin jaqrawhom. Nistgħu ngħidu li l-Italjanità ta' daw in-nies Taljani li kienu weldu s-sens u l-ġirja ta' nazzjonaliżmu li eventwalment waslet biex ġabet anke li Malta tkun indipendenti.
Influenza ta' żgur u għaliex inti tinsix li barra li kellek l-istess lingwa u kellek ukoll anke forsi mhux dottrinalment imma l-istess ambitu sfond Kattoliku Latin. Kien hemm l-affinità, kien hemm l-affinitajiet. U kellek ma' Siċilja minn dejjem ġilek minn medju jewu l-qam eċetra dak baqa' dej. U għalhekk il-Kummissjon qalu l-Italjan iktar utli għall-Maltin u l-Maltin jafux ilhom l-interessi tagħhom. Dika pożizzjoni liberali, għax hekk inti tittieħu pożizzjoni illiberali, tgħid li jiena mhux bl-Ingliż nitkellem, tkellmu bl-Ingliżi. Għax il-kom tagħna. E bħajmi ta' Zakarja Ronka li qam fil-Konsilju l-Gvernatur li jrid jidaħħal l-Ingliż, qal isma' qallu llum il-filosofija liberali titlob illi min jigverna jagħmel hekk qabel fiċċju tal-min qed jiġi gvernat, qallu mhux qabel fiċċju tiegħu, qallu jiġifieri kien tkom qed tiggvernaw lill-poplu biex fl-interess tal-poplu. Allo, ma tal-mu bittaliano. Allo, muxi ġallu l-popolo. Ne tal-mu bl-Inglis, nika ta'kom, l-edin għal lingua anglisa, min jafa, min jitkellem.
U dak izmik xie l-għatana? Jitkellem, ek.
Ma tal-mu l-imħalli, biex jħelsu minna. L-uniku persona li kellu l-kuraċ jattendi l-funeral ta' Fortunato Mizzi. L-uniku mħalli, biex għasis qofa mar.
Kienu marri.
Affarijiet li n-nies ma jrealizzawhom iżgħu, ma biex tur il-profondità, l-animu ġifieri, era kemm kienet serja. Illi inti ikollok kultura f'kumbatt, f'battalja ma kultura oħra, imma mhux qed nitkellmu fuq livell kulturali biss, qed nitkellmu fuq livell ta' poter. Malta ta' minni min jigverna, għal min tiġi gvernata. F'pajjiżijiet min għaliex nitkellem. Jew ma nitkellimx.
U x'jiġrieli jekk ma segwix.
Immaġina inti, poġġiedi f'kuntest tar-riżorġiment. Riżorġiment x'inhu? Riżorġiment hu qatt ta' sfida, qatt ta' militanza, qatt ta' rivoluzzjoni, kontra status quo. Mala dan nies li kienu hemm jiġru ma' saj, tajjeb ħafna minnhom nies ta' eruduzzjoni konsiderevoli. Kienu jirrappreżentaw
il-krema.
Dak l-istat ta' fatt, dik il-mentalità, dik il-formamentis. Il-linti ma taċċettax dak li għajdu, lek il-linti jek taħseb li dak li jek imponu fuqek u għazin, tiġġi ridlu. Fizika xaħġa li forsi mħarġiġ bizzejra anki fil-istoria, il-reperkussjoni ta' riżorġiment u l-menti u s-psiki malti.
Dik li għed taffesċinana ħanajtek bħalissa f'dan argument li konna daqshekk qrib aħna ta' dak li kien qed jinħemgħu li eventwalment wassal għall-unità taljana. U qed jitkellmu daw u jitħattu law mat-Taljani ma l-iktar apparti minn ċikku tal-kafe, kien qed jitkellmu wkoll mal-imħalfin li jużaw it-Taljan, mal-kleru, mal-ġurnalisti, mal-kittieba, mal-għallima, mal-università, klassi għalihom ħanajdu hekk, u dik il-klassi kien ereda ħaġa waħda ma daw li qed jiffurmaw l-Italja bbuqad.
Kien hemm influenza borbonika wkoll, però l-influenza borbonika kienet Taljana wkoll. Kienu iżjed konservattivi, kienu antirepublikani, kienu semmaj forsi rridu l-papare, imma Taljani wkoll. Dak il-perjodu idaħħal f'Malta, ikattar f'Malta, ġa kien hemm, ikattar f'Malta l-preżenza tal-Italjanità, tal-Latinità biex ngħidlek jekk tistejħla hekk fil-gżira. Però ifisser ukoll li jdaħħal ċerta pluralità. Għaliex daw kollha Taljani, imma mhux kollha jaħsbuha l-istess, min niżhom mal-Borboni u mal-Papa, u min qed jopponihom. Interessanti wkoll di minn punto di vista ta' storja politika. Illi inti hemmhekk għandek influenza ta' pluralizmu politiku, ta' ideoloġiji differenti anki fl-istess ambitu tal-istess nies tal-istess razza tal-istess ġara tiegħek il-ġara.
Atmosfera demokratika.
Il-ġirien huma kollha ġirien u kollha jitkellmu bl-istess lingwa ma mhux kollha jaħsbuha bl-istess mod.
Għallu dik l-intervista ma' l-professur Henry Frendo kif rajtu fil-program tal-lum kellna ftit ta' introduzzjoni bażika fuq l-iskop ta' din essenzjela ġdida li qegħdin nagħmluha biex nimmarkaw il-150 sena tal-unità Taljana, il-ġara tagħna, kellna wkoll titwila u nittama' li kull ġimgħa ikollna dan iċ-ċans. Titwila xkejkna lej l-avvenimenti tar-riżorġimento tal-unità li ġara fl-1860 u 70 u nibqgħu sejrin hekk għaliex qatt ma seħħ xi ħaġa f'ġurnata waħda. Għal ma jiġri dejjem kullu mkien. U l-ġimgħa d-dieħla, meta nerġgħu nittaqgħu bit-tieni programm mis-sensiela ġdida, il-ġara mill-kollha attik, inkomplu mal-professur Henry Frendo, nitkellmu wiżjed dwar din l-esperjenza italjanika latinizzata li nistgħu ngħidu aħna qsamna mal-ġara tagħna. Sakemm nerġgħu nittaqgħu l-ġimgħa d-dieħla minn ħadd tiegħi Charles Schwieb insemmi.
Chissà chi sto momento Tua che pensa che fai? Tu mi misi da pena, un veleno che doccia, non mi pesa sta croce, cadra sino a te. Te penso, te chiamo, vega, te sento, e te sogno, e non si piace. Sempre embriaga.